акыркы кабарларынын Гүлайма Шакеева тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 25-сентябрда республика боюнча күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл ойдугунда 19-24 дараже жылуу, Ош жана Ала Абад дубандарында 24-29 дараже жылыйт. Баткен Чүй облустарында 23-28 дараже жылуу, Нарында 18-23 дараже жылыйт. Таласта 22-27 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп 4-9 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы 26-28 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Быйылкы саясий экономикалык кыйынчылыктар кыш алдында өлкөнү ого бетер түйшүккө салды. Ош менен Жалал Абадта кок алаңдан бери үй жайсыз калгандардын абалы сарсанаа кылса, Нарында жааган кардын калыңдыгы ансыз да айласын таппай турган өкмөттү оор абалга салды. Кышка даярдык Кыргызстанда кандай? Бул аптанын негизги темасына Илим Жанузаков кайрылат.
Сексен жети адамдын өмүрүн алган 7-апрелдеги окуя өлкөнү экономикалык жактан да кыйла артка тартты. Ошол күнү Бишкек шаарында миллиондогон чыгымдарды алып келген талап тоноочулук орун алса, кийинчерээк качкан бийлик өзү менен кошо жүздөгөн миллион доллар көтөрө кеткени билинди. Андан соң июнь айында өлкө түштүгүндө кок алаң башталып, жүздөгөн адамдардын өмүрү кыйылды, жүздөгөн турак жайлар талкаланды. Өлкө кайрадан миллиондогон чыгымдарга учурады. Убактылуу өкмөт түзгөн комиссия, эл аралык эксперттер да бул аралыкта Кыргызстан 2 миллиард долларга жакын чыгымга учураганын айтып чыгышты. Эми антип минткиче кыш айлардагы жакындап, техникалык өкмөт шашауша кышка камылга көрүүдө. Ушул тапта Бишкек менен Ош шаарындагы тестерди отун суу менен камсыздоо, газды үзгүлтүккө учуратпоо, калкты көмүр менен камсыз кылуу, эң негизгиси июн окуяларында үй жайларынан айрылгандарды кышка чейин турак жай менен камсыздоо иштери башкы маселе болуп турат. Кыргызстан жылына 2 миллион тоннага жакын көмүр керектейт. Анын 1 миллион тоннага жакын көмүрүн бюджеттик мекемелер, Бишкек ТЭЦи керектейт. Ал эми 900 миң тоннадан ашыгы калктын керектөөсүнө кетет. Бирок быйыл саясий экономикалык кыйынчылыктардан улам өлкөнү көмүр менен камсыз кылуу маселеси солгундап турат. Быйыл жайда кара кече көмүр кенидеги беш сары ишканасы жоюлуп, анын ордуна кара кече көмүр аттуу мамлекеттик ишкана түзүлдү. Бирок бул ишкана көмүр казуу укугу боюнча уруксат кагазын 9-сентябрда гана алды. Андыктан кара кече көмүр кенинде бул жылы толук кандуу иштебей, сырттан көмүр сатып алууга көбүрөөк басым жасалууда. Негизинен ушул тапта Кыргызстан коңшу Казакстандын көмүрүн сатып алууда. Кыргыз көмүр ишканасынын башка адиси Замир Куттубаевдин маалыматына караганда, ушул тапта өлкөдө кышта жагылчу көмүрдүн кыйласы камсыздалып калды.
Бүгүнкү күндөгү эң көйгөйлүү маселелердин бири бул: чын эле кышка кыргыз эли көмүр менен камсыз боло алабы деген суроо көп келет. Бүгүнкү күндө былтыркы жылга салыштырмалуу январь-август айларында 2009 жылы 190 537 900 тонна көмүр казылып алынса, быйылкы жылы 190 719 800 тонна көмүр казылып алынды. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 100.1% түзөт. Ошондой эле бүгүнкү күндө көмүр ишканаларынын кампаларында кара кече жана миң куш көмүр казып алуучу месторожениеларында 242 900 көмүрдүн запасы уже жүктөөгө даяр турат да. Түштүк региону боюнча 218 719 тонна көмүрдүн калдыктары сакталып турат. Бул кышка карата көмүр менен Кыргыз Республикасынын калкын жана бюджеттик мекемелерин, анын ичинен Бишкек электроборборун камсыз кылууга толук мүмкүнчүлүктөр бар. Бардыгы бул көмүргө болгон элдин муктаждыгы 918 900 тоннаны түзөт. Андан тышкары бюджеттик мекемелерди кошкондо, бардыгы болуп Бишкек шаарынын ТЭЦин кошкондо 1,993,400 тоннаны түзөт,
деди Замир Куттубаев. Ошентсе да техникалык өкмөт кышка чейин өлкөдө жетиштүү көмүр болоорун айтып, энергетика министри Осмон Артыкбаев ушул тапта элдин 80% жакыны көмүр менен камсыз болгонун айтууда. Андан тышкары жыл сайын өлкөнү газ менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу маселеси да чыгып калып жүрөт. Жыл сайын өзбек тарап газ үчүн карызды төлөбөгөндүгү үчүн Кыргызстанды айыптап, газды өчүрүп салаарын айтып коркутуп келет. Кыргызстандын өзүндө керектөөчүлөр кыргыз газга 500 миллион сомдой каражат карыз. Ал эми кыргыз газ Өзбекстанга көгүлтүр отун үчүн 1 миллион 700 миң доллар бериши керек. Кыргызстан газды Өзбекстандан 1000 куб метрин 210 доллардан сатып алат. Кыргыз газ мамлекеттик ишканасынын орун басар жетекчиси Куралбек Насыкиев газ маселеси боюнча жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Акчабызды төлөө боюнча азырынча былтыркы салыштырганда өзүңүз көрбөдүңүзбү? Былтыр 19 миллионго жакын газ болсо, быйыл 1 миллион 700. Кудай буйрсанын дагы учурунда төлөгөнгө. Бул акча төлөш жагынан маселе болбойт деп турасыз азыр эл алат. Ошто дагы биякта да газ менен камсыз азырынча.
Деди Куралбек Насыкиев. Кыш алдында токтогул суу сактагычында суунун мол топтолгону көңүл жубатчу көрүнүш болууда. Антпесе 2008 жылы токтогулдагы суунун өлчөмү өтө эле төмөн түшүп кетип, кыштын кыраан чилдесинде да электр жарыгын өчүрүү күчөп, 2 жылдай калк катуу жүдөгөн. Ал тургай мурдагы президент Курманбек Бакиев бир жолку сөзүндө токтогулда суу аз экенин, ошол себептүү электр энергиясын өндүрүү азайганын айтып, элди тезектерүүгө чакырган. Андагы оппозиция болсо, токтогулдагы суу коңшу Өзбекстанга жең алдынан сатылып атканын айтып чыккан. Бакиевдин бийлиги кулаганы токтогул суу сактагычы бат эле толуп кетти. Буга таянган айрым саясий серепчилер мурдагы бийлик суу сатуу аркылуу да кызылдай акчага туйтунуп турганын белгилеп келишет. Азыркы бийлик болсо, быйыл кышта электр жарыгы өчпөй турганын айтууда. Ошентсе да, абдан майлуу, акчалуу делген энергетика тармагында жоготуулар азырынча азайбай турат. Мурдагы бийлик тушунда энергетикадагы 35-40% чейинки жоготуулар энергобарондордун чөнтөгүнө түшүп атканы, алар түзгөн электр энергиясынын урдоо схемалары бар экени айтылчу. Өлкөдөгү эң эле бай адамдардын катарына энергетика тармагын жетектеп тургандар кирээри кеп болуп келген. Ал эми быйылкы эсеп боюнча да энергетикадагы жоготуулар 30% чейин жакындап барды. Энергетика министрлигинин отун энергетика департаментинин жетектөөчү адиси Мирбек Маматовдун айтымында, чындап эле жоготуулар дале көп болуп турат, бирок жоготууларды кыска аралыкта азайтуу да оор болуу да.
Биринчи ушул жоготуулар боюнча энергетикада жоготуулар болот. Бул жоготуулар болуш керек, бир гана техникалык жоготуулар. Коммерциялык жоготуулар, сөзүңүз айтып кеткен, Кыргызстанда жаңы термин кирип деп, ал болбош керек, ал азайыш керек. Бирок ошол эле учурда баягы техникалык жоготуулар, баягы сиз айткан 1 миллиарддын жарымы бул техникалык жоготуу. Алар ошол баягы трансформатордун иштешини, линиялар боюнча электр энергияны өткөрүп берүү, ошо өткөрүп бергенде анча электр энергиянын бир бөлүгү линияны жылытканга кетип жоголот. Ошол менен техникалык жоготуулар 10-12% болот. Андан башкасы калганы бул коммерциялык жоготуулар. Бул коммерциялык жоготуулар дагы өзү негизи бизде өтө жогору. Коммерциялык жоготуулардын үлүшү 1-2% болуш керек. Бул кандай? Ошол эле баягы эсептегичтердин, электр энергиянын эсептегичтердин баягы погрешность деп коет, анча-мынча ката кеткендери, ошого байланыштуу мындай майда чүйдө техникалык каражаттардын туура эмес иштегенинен байланыштуу ал 1-2%. Андан башка жоготуулар булар абоненттер, пайдаланчулар, ошо сиз менен биз электр энергиянын бир бөлүгүн урдаган үчүн калган бөлүгү дагы сөзүн айтып кеткен ар кандай схемалар аркылуу кеткен. Эми бул өзүңүз билгенде 2-5-4 жыл мурун 40% чейин жетчү бул жоготууларчы жалпысынан. Бул эми өндүрүлгөн электр энергиянын жарымы эле жок болчу да. Азыр эми энергетика министрлигинин баягы пландуу жоготууларды азайтуунун артынан ошо сиз айтып келген 26%га келип жатабыз да. Бул эми кийинки жылдагы азая турган көрсөткүч,
деди Мирбек Маматов. Ушул тапта токтогулда суунун өлчөмү 19 миллиард 500 миллион куб метрден ашып, суу сактагыч толуп турат. Бул кыйын абалда турган өлкө жок дегенде быйыл кышта электр жарыгы менен үзгүлтүксүз камсыз болот дегенди билдирет. Буга чейин Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов баштаган айрым адамдар июнь айында кыйраган турак жайлар кышка чейин бүткөрүлбөй калуусу мүмкүн экенин айтып чыгышкан. Ал эми Ош менен Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын башкы директору Жантүрө Сатыбалдиев болсо, кооп алаңда үй жайсыз калгандар кышка чейин үй менен камсыздаларын убада кылууда. Сатыбалдиевдин айтымында ушул тапта эсептөөлөр боюнча Ош жана Жалал-Абад облустарында 1861 үйдү калыбына келтирүү керек. Азыркы тапта аларды калыбына келтирүү иштери толук кандуу уланууда. Дирекциянын планы боюнча Жалал-Абад облусундагы жабыркагандарга октябрдын соңуна, Ош шаар менен облусундагы жабыркагандарга декабрдын башына чейин үйлөр курулуп берилет. Аталган дирекциянын маалымат кызматынын жетекчиси Мелис Эржигитов калыбына келтирүү иштери кандай жүрүп атканы тууралуу буларга токтолду.
Мамлекеттик дирекция ушул жабыркаган жарандардын үйлөрүн, тагыраак айтканда өткөөл үйлөрүн кыш айларынын башына чейин же ноябрь айынын аягына чейин толук бүтүрүүгө ишендире алат. Учурда курулуш иштеринин графиги кээ бир жерлерде алдына кетип атат. Өткөн үйлөр деп айткандын себеби бул азырынча ушул жабыркагандар убактынча ошол үйлөргө кыш таптырса, бул үйлөрдүн аянттары 48 метр квадратка чейин. Ал эми жаз келгенден баштап ушул эле үйлөрдүн аянты 100 метр квадратка чейин кеңейтилет. Өткөл үй дегенибиз менен ал бул үй толук стандартка жооп берүүчү шартта курулуп аткан үйлөрдүн катарына кирет. Кирпичтен бүт баары курулуш тартибине жооп берүүчү үйлөрдүн катарына кирет.
Деди Мелис Эржигитов. Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын маалыматына караганда, жаңы салына турчу үйлөрдүн саны дагы көбөйүшү мүмкүн. Анткени бир үй деп катталган кээ бир короолордо 2-3 үй бүлөнүн турак жайы талкаланган учурлар да чыгууда. Соңку эсептөөлөр боюнча июндагы кубок алаңда Ош шаарында 718, Ош облусунда 717, Жалал-Абад облусунда 424 турак жай талкаланган. Жалпы талкаланган турак жайларды калыбына келтирүүгө 1,3 млрд АКШ доллары кетер эсептелген. Ушул тапта турак жайларды курууга эл аралык донорлук уюмдар кол кабыш кылышууда. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунунда Азаттык радиосу эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө микрофонду Жаңыл Жусупжан.
Таджикистанда өкмөттүк аскерлер менен козголоңчулардын кагылышуусунан кийинки кырдаал. Борбор Азиялык президенттердин буунун 1000 жылдык саммитиндеги билдирүүлөрү. Казак түрмөсүндөгү айыпкерлердин өздөрүнө бычак салышы. Борбор Азия апта ичинде уктуруубузда өтүп бараткан жуманын мына ушул өңдөнгөн башкы темаларына кайрылабыз. Ошондой эле Атыраудагы Кара Жорго бий кароосунан кабар алабыз. Алды менен апта ичиндеги аймактык жаңылыктар. ШКОнун тынчтык максаттагы согуштук оюндары активдүү баскычка өттү. 24-сентябрда Казакстандын Жамбыл областынын Матыбулак машыгуу жайында Шанхай кызматташтык уюмунун тынчтык миссиясы 2010 деген аталыштагы антитеррордук машыгуусу башталды. Согуш оюндарынын жүрүшүнө мүчө өлкөлөрдүн коргонуу министрлери байкоо жүргүзүүдө. Машыгууга 5000 аскер, 300 ашык согуштук техника, анын ичинде Казакстандан, Кытайдан, Орусиядан 50 ашык учак, тигучмалар катышып жатат. ШКУнун антитеррордук окуулары 10-сентябрда башталган. 3 баскычтагы иш-чара 25-сентябрда аяктоодо. ЭКК журналисттер боюнча өзбек бийликтерин сынга алды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятович Өзбекстанда көз карансыз журналисттерге көрсөтүлүп жаткан юридикалык кысымдын масштабына тынчсыздануу билдирди. Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норовко жолдогон катында Миятович жалаа жапкан деп соттолгон Абдумалик Бобоев менен Владимир Березовскийдин тагдырына тынчсыздануу билдирди. Миятович ошондой эле учурда 6-12.5 жылга чейинки түрмө мөөнөтүн өтөп жаткан дагы 3 журналисттин ысымдарын келтирди. Саудабаев Барак Обаманы ЭККнун саммитине чакырды. Казакстандын тышкы иштер министри, ЭКК уюмунун учурдагы төрагасы Канат Саудабаев АКШнын президентине президент Назарбаевдин чакырууну буунун баш жыйынынын Нью-Йоркто өтүп жаткан 65-ші сессиясынын чегинде тапшырды. ЭККнун саммити декабрдын башында Астанада өтмөкчү. Казакстанда кыргыз кыздын чек арада зордукталышы боюнча тергөө башталды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарчыларга билдиргендей, кыргыз казак чек арасындагы Жайсан өтмө бекетинде казак чек арачылар кеңсесинде тартылып алынган видео тасма алынып, учурда тергөөдө далил катары колдонулууда. 17-сентябрда Бишкек Москва каттамындагы поезды текшерүүнүн мезгилинде казак чек арачы жүргүнчү кызды кеңсесине алып кеткен. Кыз кийин зордукталгандыгын айтып ыйлап келген. Жүргүнчүлөр поезддин жолун 5 саат тосуп, күнөөлүү офицерди камоону талап кылышкан. 22 сентябрдагы кабарга ылайык шектүү кылмышкер учурда жергиликтүү камак борборунда кармалууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандагы кыргыз элчилиги кырдаалга көзөмөл жүргүзүп жатат деп ишендирди. 19-20 караган түнү Таджикистандын Кыргызстан менен чек арасына жакын аймакта куралчандар тажик армиясынын кервенине кол салды. Бийликтер кагылышта 25 аскер окко учуп, дагы бир нечеси жараат алгандыгын билдирди. Башка булактардагы ондогон аскер офицерлер туткундалгандыгын кабарлашууда. Бийликтер 5 козголоңчуда окко учкандыгын белгилеп, Карозго кол салуу үчүн бийик тоолуу Рашт аймагында ондогон жылдардан бери башпаанай тапкан исламчыл козголоңчуларды айыптады. Өткөн айда дүйшөмбүдө катуу кайтарылган түрмөдөн ондогон коркунучтуу айыпкерлер качып чыкканда, алар дал ушул Рашт аймагына барып жашынды деп болжолдонгон. Бул эки окуяда тең Кыргызстан Таджикистан менен чек арасында көзөмөлдүү күч алдырган. Казакстанда КИМЭП институтунун лицензиясын алып коюшту. Казакстандын илим жана билим берүү министрлиги өлкөдөгү жогорку окуу жайларда бирдей үлгүдөгү диплом берүү тууралуу чечим кабыл алынгандыктан бул окуу жайдын лицензиясы алынгандыгын билдирди. Менеджмент экономика жана болжоо институтунда Кыргызстандан да бир топ студенттер билим алышат. Аталган институттун студенттери окуу жайды сактап калуу аракетинде кол жыйноого киришти.
По моему мнению, наш статус нашего универа, университета хотят понизить.
Менин оюмча биздин университеттин макамын төмөндөтүүнү каалашат. Астанада Назарбаевдин университети ачылгандыгына байланыштуу ушундай болуп жатат, деп билдирди атын атабоону суранган студент. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Бул соңку апталык кабарлар болду. Эми негизги темаларга өтсөк. Ушул дүйшөмбүгө караган түнү Таджикистандын чыгышындагы Рашт өрөөнүндө Коргоо министрлигинин аскерлерине куралдуу чабуул болду. Кеминде 25 аскер курман болгондугу кабарланууда. Дүйшөмбүдөгү расмий өкүлдөр кол салууну исламчыл козголоңчулар жасашты деп айтууда. Тоолуу Рашт өрөөнү 1990 жылдардагы граждандык согуш учурунда секулярдык өкмөткө каршы чыккан исламчыл оппозициянын очогу катары белгилүү. Төрөкулдоров кабарлайт.
Жекшембиде өкмөттүк аскерлерге буктурма коюп, кеминде 23'ün өлтүргөн деп бийликтер азыр исламчыл козголоңчуларды күнөөлөп атышат. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, окуя ошол жердеги Комаров капчыгайында болду. Министрлик чабуулду теракт деп атады жана ал үчүн мурдагы талаа командирлери Алуваддин Давлатов менен Абдулла Рахимов жооптуу деди. Министрликтин расмий өкүлү Фаридун Махмадалиевдин ишенимде чабуулду уюштургандардын катарында Ооганстандан, Чеченстандан, Пакистандан келген куралчан жоочулар да бар. Ыйык исламдын атын жамынып, алар Таджикстанды тынчтыкты, стабилдүүлүктү бузуп, өлкөнү региондогу диний жана исламчыл козголоңчулардын борборуна айланткысы бар, деди министрликтин өкүлү. Окуя болгон аймак тээ 1990 жылдардагы граждандык согушта исламчыл оппозициянын очогуна айланган эле. Борбор калаа Душанбеден 180 чакырымдай чыгыштагы Рашт өрөөнүнө эми бийликтер кошумча аскерлерди жөнөтүштү. Буктурмада калып жаракатылган бир топ аскер ооруканага жаткырылды. Айрымдарынын абалы оор. Өлгөн аскерлерди Душанбеге тик учак менен жеткиришкен. Азаттыктын тажик редакциясы кабарлагандай, ошол окко учкан аскерлердин бири 19 жаштагы Алишер Умаралинин денеси бүгүн өзү туулуп өскөн Чавала айылында жерге берилди. Окуя өлкөнүн президенти Имамали Рахмон Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына катышып жүргөн учурда болду. Рахмон курман болгон аскерлердин туугандарына көңүл айтып, өлкөнүн күч органдарына чабуулду уюштургандарды тезинен табууну буйруду,
деп билдирген эле Турокулдоров апта башында. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Анда Таджикистандагы, андан берки кырдаалга кененирээк токтолсок, соңку эсеп боюнча 19-20 караган түндөгү кагылышта 25 аскер окко учуп, бийликтерге ылайык дагы бир нечеси жараат алган, башка булактар дагы ондогон аскер офицерлер туткундалгандыгын кабарлашууда. Раштагы исламчыларды тазалоо операциясы жума бою уланып, Азаттыктын тажик кызматына ылайык азыр операцияны тажик армиясы эмес өлкөнүн коопсуздук күчтөрү жүргүзүп жатат. Раштагы кандуу кагылыш Таджикистанда өкмөттүк аскерлер менен өжөр оппозициянын ортосундагы тирештин кескин курчушунан кабар берет. Кырдаалга албетте Кыргызстанда, жалпы эле Борбор Азияда тынчсыздануу менен карап турушат. Айрымдар тажик бийликтери жалаң кара күчкө таянып, өзгөргөн кырдаалга ар тараптуу баа бербей жаткандыгын белгилешүүдө. Ички иштер министринин орун басары Махмадулла Асадуллоевдин сөзү боюнча, армия кервенине кол салуунун артында оппозициянын мурдагы кол башчысы Мирзахожо Ахмадов турат.
Мирзахожо Ахмадов
белги деп чакырып жүрүшкөн Мирзахожо Ахмадов мурда мамлекет башчысы тарабынан кечирим алган. Ошондо ал Таджикистанда тынчтыкка жана туруктуулукка эч качан коркунуч келтирбейм деп убада берген. Бирок биздин чукул тергөө жана издөө операциясы көрсөткөндөй 25 тажик аскерлерин өлтүргөн топко Ахмадов өзү жетекчилик кылган деп билдирди Таджикистандын ички иштер министринин орун басары. Азаттыктын тажик кызматына ылайык бул айыптоого берген жообунда Ахмадов мурдагы оппозиция согушкерлерин кысымга алуу менен өкмөт аларды бийликке кастарын тиккен күчтөрдүн кучагына түртүп жаткандыгын билдирди. Сырт баяндамачылардын арасында да ушуга үндөш пикирлер бар. Көз карандысыз серепчи Борбор Азия боюнча Адис Кристофер Лангтондун ушул аптада Рейтерс агенттигине билдиришинче, президент Рахмондун советтик үлгүдөгү кара күчкө салмай саясаты улам өөрчүп бараткан диний экстремизмдин нагыз себептери менен күрөштү экинчи планга калтырууда. Экстремизмдин уругу 90-жу жылдардагы согуштан кийин өсүп жетилген жумушсуз жаштардын арасында себилген. Алар ата энелеринин кандайча куугунтукталгандыгын көрүп бой жетишти. Эми аларды Таджикистан менен Ооганстандагы козголоңчулар куштарландырып жатат, дейт ал. Исламчыл козголоңдун жайылышы менен күрөштө Таджикистан биринчи кезекте Орусия, АКШ, Британия өңдөнгөн Борбор Азия аймагында геосаясий кызыкчылыгы бар өлкөлөрдүн жардамына муктаж. Бирок Кыргызстандагы июнь коогасында жардамга келбеген Орусия Таджикистанга дере үзүлүп түшүп, кол созо койбойт болуш керек. Москвалык саясат таануучу Орхан Жемалдын пикиринде ансыз да Ооганстанда тариптер менен согушуу мына 10 жылга аяк басып бараткан АКШ менен анын союздаштары дере аймакта дагы бир өлкөнүн чукул исламдашуусуна өтө кабатыр болушат. Жемалдын ишенеминде учурда Борбор Азияга каршы коркунуч буга чейин Ооганстандын аймагында аракетте болгон. Өзбекстандын исламдык кыймылынан келет. Террордук Аль-Каида тобу менен алакалаш бул кыймыл былтыр августта Пакистан Ооганстан чек арасына жакын жерде америкалык пилотсуз учактын чабуулунда каза тапкан Тахир Юлдашевдин ордуна Усман Адил деген башчылыкка келгенин кабарлаган. Эл аралык кризистик топтун Борбор Азия боюнча баш өкүлү Пол Куин Жачтын пикиринде бул уюм негизги аракеттерин Борбор Азияга багыттаарын жарыялай элек. Ошондуктан тажиктер менен кыргыздар азырынча тынч уктай беришсе болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Борбор Азия апта ичинде программасын улантабыз. Апта башында 130'dan ашык өлкөнүн мамлекет жана өкмөт башчылары, анын ичинде Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева Бириккен Улуттарда ашкере жакырчылыкты 2015 жылга чейин жоюу тууралуу пландарын кандайча аткарып жатышкандыгы тууралуу отчет беришти. Миң жылдыктын өнүктүрүү максаттары деп аталган планды ишке ашырууга дүйнөлүк экономикалык кризис бөгөт болуп жаткандыгын белгилеген буунун баш катчысы донор өлкөлөрдөн дагы миллиарддаган доллар жардам керектигин айтты. Роза Отунбаева 23-үндө сүйлөп, бул максаттарды Кыргызстан ар тараптуу колдой тургандыгын бышыктады. Анын алдыңкы күнү Өзбекстандын президенти Ислам Каримов Кыргызстандагы июндагы кооуга өңдөнгөн жаңжалдар жакырчылык менен күрөшкө чоң кедергисин тийгизип жаткандыгын белгилеп, ал кооганы көз карандысыз иликтөөгө чакырды.
Цель этой акции заключалась не только в создании хаоса.
Бул акциянын максаты өлкөдө тополоңтос салып, башкарууга болбой турган кырдаал түзүү гана болгон эмес. Үчүнчү күчтөр эң ириде бул канкор кыргынга Өзбекстанды да тартып, улутаралык тирешти акыр аягында эки коңшу өлкөнүн Өзбекстан менен Кыргызстандын өз ара тирешине айландырууну максат кылышкан.
Двух соседних государств Кыргызстана и Өзбекстана.
Сиздер азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Казакстандын Караганды областындагы Долинка шаарчасында дүйшөмбү күнү түрмөдө жаткан 8 киши кардыларын бычак менен тилип салышты. Турукулдоров баяндайт.
Долинкадагы түрмөдө ушундай окуя болгонун биздин радиого жаза аткаруу жана түзөтүү комитетинин Караганды облусундагы бөлүмүнүн маалымат катчысы Наталья Горина кабарлады.
6:50
таңкы саат 6:50 АК 159-7 жаза өтөө колониясында жаткан 8 адам өз денелерине зыян келтирип карындарын тилип салышкан. Алардын баарына медициналык көмөк көрсөтүлдү. Азыр абалы бир калыпта. Мен бир аз мурдараак дарыгерлер менен сүйлөштүм. Коркутуп турган эч нерсе жок.
Здесь сейчас медиками разговаривала, ничего страшного нет.
Деди Горина. Расмий бийликтин кабарына караганда, бул 8 киши түрмөдөгү шартка туура келбеген бир топ талаптарды коюшкан. Маселен, түрмөнүн ичинде ээнин эркин жүрүүнү, тууган туушкандарына келчү тамак аш, башка буюм тайымдарга чек койбоону, анан түрмөдө жөнөкөй эле жарандык кийим кийүүгө уруксат берүүнү талап кылышты. Бирок Горина камактагылар айткан түрмөдөгү уртокмок, кыйноолор жөнүндө сүйлөөдөн баш тартты. Окуяны азыр иликтеп атышканын билдирди.
Төрөкулдоровдун баяндамасы болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Сиздер азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар.
Кошсун барлык келебе, кан парасын денеге. Кара жорга болмаса, тойдун сени келеме. Кара жорга ойнагар.
Кара жорго болбосо бийдин көркү чыгабы, кара жорго болбосо тойдун көркү чыгабы. Кара жорго деген ырдагы мына ушул саптардан казактардын ушул аталышта бийи болгондугунан кабар алабыз. Бүгүн казактарда бийи болгон эмес, эркектер эч качан бийлеген эмес деген өңдөнгөн кызуу талкуу жүрүп жатат. Бирок казактын өздүк бүбү башчылардын заманынан калган бийи бар деген ишеним бүгүн бийликтердин гана эмес, көпчүлүк казактардын айрыкча улан кыздардын көңүлүн көкөлөтүп, улуттук сезимин сермелтип турган чак. Кечээ жакында Астанада кара жоргону чогуу бийлейли деген чакырык ташталган эле. Эми Батыш Казакстандагы Атырау шаары демилгени илгиртпей илип алып, кара жоргону 25 000 киши борбордук аянтта бийлей тургандыгы ушул жумада маалым болду. Кара жорго эң мыкты бий деп аталган акциянын уюштуруучусу Манарбек Эрмухановдун айтымында 2 октябрдагы бул массалык бийге бүт областтан кишилер келет. Ал тургай Орусиянын Астрахан областындагы казак жамааты да делегация жиберип жатат. Аларды даярдоо үчүн атайын машыктыруучулар чакырылды. Замбиректин атылышы менен башталган бийде 5-85 жашка чейинки курактагы атыраулуктар 1 саат бою бийлешет. Тик учмалардан, машиналардан жана кемелерден бул көрүнүш тасмага түшүрүлөт. Долбоордун максаты кара жоргону Казакстандын улуттук символу катары таанытуу, дейт Эрмуханов.
Шалдар жүзү шаттанып, жанарынан от жанып, бий билесин майданда, кемпирине мактанып, кемпир жүзүн кең кылдып, ак жолугу жилкилдеп, шалдарына көз кысып, бий билесин жилкилдеп, тиле жеңген тилегим.
Кара жорго тууралуу мындан бир нече жыл мурда Германиядан кайтып келген Арыстанбек Шадет уулунун аркасы менен белгилүү боло баштаган. Ата энеси Сталиндик коллективдештирүүнүн мезгилинде СССРден Кытайга качып, кийин Европада калып калган Шадет уулунун айтымында бул бий шамандардын ритуалдык бийи болгон. Азыр жаштар да сүйүп дискотекаларда бийлеген бул бийди Арыстан Шадет уулу домбуранын күйүүсүндө аткарат. Кара жорго бир орунда туруп, ийинди сүлкүлдөтүп, колду чыккан агынан ылдый бир ичке, бир сыртка кайрып бийленет. YouTube-дагы видеодо Шадет уулунун тизелеп отуруп, чалкалап, кайра бүгүлүп, сүкүт салган тарезде бийлегенин көрө алабыз. Жашы 70-тен ашкан аксакал бул бийди атасынан үйрөнгөнүн, башка да бийлерди билгенин, бирок аларды унутуп калганын айтат. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусун анда ушуну менен аяктасак, укканыңыздарга Жаңыл Жусупжан ыраазычылык билдирет.
Берүүбүздү түз ободо окпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
кейжи.
Сиздер таң Азаттык угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы берүүбүздү улантабыз. Сиздер таң Азаттык угуп жатасыздар. Ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы энергетика тармагындагы проблемаларга арналды. Энергетика министри Осмонбек Артыкбаев ал жетектеген тармакта коррупцияга бөгөт коюлуп, электр кубатынын өздүк наркы туура аныкталган деп эсептесе, көз карандысы садист Тоо кеңчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүшеев мурдагы бийлик ойлоп тапкан схемалар дагы да болсо иштеп, бул электр энергиясынын баасын аныктоого терс таасирин тийгизди деп белгилейт. Ыңгайсыз суроолордун радио үчүн даярдалган вариантынын биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Аны Айда Касмалиева алып барды.
Бүгүн биз электр кубатына болгон тарифтер жөнүндө сүйлөшөбүз. Конуктор менен тааныштырып өтсөм, бул Токен өндүрүүчүлөрүнүн ассоциациясынын төрагасы Орозбек Дүшеев, саламатсызбы, жана энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, саламатсыздарбы? Осмонбек мырза, сизге биринчи суроом. Сиз 16 сентябрда журналисттерге пресс-конференция өткөрүп, 1 киловатт-саат электр кубаты үчүн өздүк наркы ошол электр кубатынын 1.42 тейин дедиңиз да. Бул баа кайдан алынды?
Мен айтканда электр энергиянын баасы 1.40 тейин деп айттым да, 1.40 тейин. 1.40 тейин. Бул 53.6 тейин ал электр энергиясынын баасы 15.2 бул национальный электр сеттеги баасы, ректордеги распределительный электр компания бөлүштүрүү тармагында 42.1, же жоготуу багытына кеткен чыккан баа бул 24.5, 4.5 бул налог. Налог боюнча.
Осмонбек мырза, мага окшогон жөнөкөй керектөөчүлөр үчүн бул аябагандай мындай түшүнүксүз схемалар да. Мисалы үчүн былтыры 16 ноябрда сиздин партиялашыңыз Алмазбек Атамбаев чыгып, Токтогулдан алынган электр кубатынын баасы өздүк наркы 8 тыйын дедиле да. Эмне себептен 8 тыйын жана 1 сом 42 тыйын айырма болуп атат?
Биз жанакы электр энергия чыккан баа жөнүндө айтып атканда, бул жалпы ушул Кыргызстан боюнча бүт чыгаргандан баштап ташып алып барып, анан ошол жерлерден бөлүштүрүп берип, налогдордун баары төлөнгөндөн кийин, баардык жана карыздардын баары эсептелгенден кийин баасы айтылган, бул бир өзүнчө бир баа. А эгерде мисалы үчүн Токтогул кесинин өзүндөн чыккан баа, бул өзүнчө баа да. Курпсайдагы баа да өзүнчө баа, башкача баа. Ар бир мисалы үчүн тесттен чыккан ба, бизде тесттен да биз электр энергия чыгарабыз да. Анын баасы да башкача. Көрдүңүздөрбү? А эгерде биз жалпы энергия системасы, ошондо жанакы ар бир станциянын өзүнүн баасы, Алмаз Атамбаев ошол станцияда чыккан баа жөнүндө айтып атат. А биз бул жерде айтып атканда, биз жалпы энергия системанын бириктирип келип туруп эсептеп чыккандан кийин бааны айтканда калькуляцияны көрсөтүп атат, бул 1 сом 40 тыйын.
Орозбек мырза, айтсаңыз, сиз ушул эсептөөлөр менен макулсузбу? Себеби дегенде элдин арасында мындай сөз жүрөт да, жаңы министр келген сайын эле ошол электр энергиянын өздүк наркы өзгөрө берет депчи, министрге жараша деп.
Урматтуу Сунбек, сизге жанагы материалды туура эмес дайындап койдум. Сиз жаңы келдиңиз, буга али жетише албай атасыз. Жанагы ошол эсептеп аткан отурган аппаратта бир топтору баягы эскиче эле сизди алдап атышат экен. Ошондуктан мындай да, сизге жанагы схеманы бергени, мына булар мурун эптеп элди алдаш үчүн ушундай схема түзүп чыгышкан. Жанагы Ширшоп, анан Балкыбек деген мамлекеттер, алар бүт жанагы карыз алган немелердин баардыгын кошуп, алардын проценттерин абдан көбөйтүп, ошонун негизине баарын кошуп койгон. Ошондуктан сиздердин реформа кылыштын эң негизги максаты бүгүн ошонун баарын карап чыкпасаңыздар, бул бир убактарда сизди ушул подвод этип койгону мүмкүн. Ошондуктан мен айтат элем, бул сиздин берген сизге берген схеманы анализдеп карап чыгыш керек. Бир жакшы адистерди коюп ошолорду каратпасаңыз.
Орозбек мырза, айтсаңыз, сиз ошо электр энергиянын өздүк наркы 23 тыйындан 25 тыйындан ашпайт деп атасыз да. А эмнеге негиздеп ошону айтып атасыз? Кыскача далилдеп өтөсүзбү?
Далил мындай эле. Мына гидроэлектростанциядан чыккан электр энергияны мына өзүлөрү берген 2007 жылкыда 3.18 тыйын. Биздин теплоэнергиядан чыкканы 1 сом 26 тыйын. Ошону салыштырсак, ошондо чыгып атат. Жалпы ушу электр станцияны алсак, чыгарган электр менин эсебим боюнча 10 тыйындан ашпай атат, бирок булар 21 тыйын деп беришти. Мен макул деп атам. Ал эми мына айталык жанагы высоковольттуу энергия аркылуу келет да, ага да расход кетет. Айталык тиги мына распред пункттарга беребиз, аларга да расход кетет. Эми аларды дагы эки эсе көбөйтүп койсок, бул эми ошондо 22-23 тыйыны бул туура эле чыгып атат. Анан жанагы кошулуп аткандар муну ушул жанагыдан мурунтан схема түзүп коюшкан, элди кандайдыр бир мындай неме кылыш үчүн алдаш үчүн.
Рахмат сизге. Осмонбек мырза, айтсаңыз, деги эле ушул схемалар, тарифтер кантип калыптанат? Жөнөкөй сөз менен түшүндүрүп кетесизби? Түшүнүктүү. Эмненин негизинде калыптанат да?
Бул эң жөнөкөй эле экономикада. Негизинен биринчиден ошол
эмне үчүн 2 сом эмес, эмне үчүн 40 тыйын эмес да?
Айтып берейин.
Аябай ар кандай баалар айтылат да.
Ошондой туура айтасыз. Негизинен бул баа ар бир жылы өзгөрүп турат да. Мисалы үчүн эмне үчүн өзгөрүп турат? Себеби дегенде бул жылыга ошол транспортко болгон акча кымбаттайт же арзандайт. Көп нерселер ошо ташылып келинет да.
Бирок мына карасаңыз 8 тыйын.
Же уруп туруңуз.
1 сом 40 тыйын аябай айырма чоң да.
Айтып атпаймын сизгечи. Ташып келгенге акча керек, мисалы үчүн. Алып аткан ошол колдонуп аткан кабелдин акчасы кымбаттап кетти, же арзандап кетти. Же болбосо ошол жерден коюлуп аткан трансформатордун баасы арзандап же кымбаттап кетти. Бул тариф деген нерсе, баа деген нерсе. Вот ошолор ар бир нерсени сезип, байкап, анан ошолордун өзүнө кабыл алып камтып турат да. Анан мына мындай эсептелген нерселердин баардыгы, ошолордун баарын чогултуп келип, кошуп келип туруп, анан кийин мына мындай баа деп анан чогултуп чыгарылат да. Бул бир. Экинчиден жөн эле кести өзүнчө алып, мисалы үчүн Токтогул кести, анан ошого эсептеп чыкса, анда бир башкача тарих чыгат. Сөзсүз түрдөчү.
Бирок Орозбек мырза айтып жаткан эсептөөлөр жүйөлүү деп эсептейсизби? Сиз макулсузбу?
Жок, мен азыр башкачаны айтып атам мен сизгечи. Вот. Баягы 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл мурун алган кредиттердин да себеби да ушул болуп, шулардын моюнунда турат. Ошолордун баарын эсептеп керек. Анан ошолордон да кутулуш керек да, туурабы? Сөзсүз түрдө бул ошолордун баасын бул тарифтерге камтыш керек.
Ошол тарифтердин ичинечи жана жоготуулар киргенби?
Жоготуулар да кирет бул жака. Жоготуулар да кирет. Макул. Энергетиканын баасы мынча экен деп туруп жана кредит эсепке алып койдуңуз. Алган кредиттичи. Анан келип айтат да, мен мынчан акчаны алдыңыз эле убагында бербейсизби дейт да.
Демек Орозбек мырза эсептеген сан ошол кредит жанагы жоготууларды эске албай калганбы?
Бул деген бул таза эле баягы өзүнчө эле баягы изоляция кылып туруп, таптаза кылып туруп эсептеп коет, ошону эсептеп атат да. Бул бир. А бирок мен башка жагын айтат элем да. Сөзсүз мисалы үчүн азыр элге берген баа бир сом кыйын эмес да, азыр 70 деген берип атабыз. Мен ушуну колдойм. Биз айтабыз азыр элге тарифти 70 деген жогору бербейбиз.
Кымбаттабайт.
Кымбаттабайт. Бул
2011 жылдагы. Эми
сөзсүз айтылат да, эми калган акчасын каяктан компенсация болот депчи.
Ооба.
Ошол жолу таап бериш керекпи? Таап бериш керек. Анын үчүн мисалы үчүн бул коммерциялык потребление бюджеттердин баардыгы 1 сом 50 тиендан алат. Бул жанагы НСП, НДС менен кошуп эсептегендечи. Вот. Анан эгер тазалык алганда алар 1 сом 32 тиен. Көрдүңүзбү? Вот. Мына жерден 24% потеряга эсептелип атат, көрдүңүзбү? 25%.
Сиз 31%ден ошо 25%га түшөт деп
айтасыз. Ошону биз азыр ошону дагы азайтып, мисалы үчүн 10-12% деги баягы коммерческий потеря бар да азырчы. Ошонун бир 17-16% технический жоготуу бар.
Орозбек мырза айтканыңыз.
Вот ошону биз азайтышыбыз керек.
Коммерциялык жоготуу деген эмне өзү? Бул урдообу?
Урдоо. Азыр биз сүйлөшүп отуруп, азыр мен түшүндүм, бүгүн булар коллегизе чакырганда мен уктум эле, ошондой эле байкагам. Али ошо тазаламайынча анагы ошо эзеп түшкөндөрдү. Ошолор тазалаш керек. Ошонун негизинде келет дагы чыгат да, электр энергияга болгон расходторду гана көрсөтүш керек. А болбогон расходторду көрсөтпөш керек. Мына болгон расход кайсыл? Мына быйыл суу гидроэлектр станцияга суу бесплатный. Зарплата бар. Анан кийин технический ремонт
жабдууларды
оңдош керек. Оңдошко ошол керек. Ошону кошуш керек. Анан кийин анан жанагы алган кредиттер.
Ошону сура берейинчи. Ким кутулуш керек ошону?
Ал мындай болуш керек. Анын да
ким бериш керек ошону?
Бир эле жылдан кошуп койгон болбойт. Ошонун баардыгы немеде кошулган.
Эми пропорциональный боюнча кошулуш керекпи? Ошол пропорциональный кошулуу эсептеп алат го.
Азыр муну түшүндүрүп берейин сизге. Муну бул маселени чечиш үчүн 92 жылы ушул мына союз тарап кеткенден кийин маселени союз сураганда мындай эле да, электр энергиядан ушундай түшкөн байлыктын баары союзга кетип калчы. Анан ошон үчүн бирок керектүү нерсени ошол жактан берчи. Мына айталык, биздин электр энергия мощностту маселен 5 станция деп, ошо 5 станция бул гидроэлектр станция вечный иштей турган нерселер. Бул иштей турган үчүн ошону амортизацияны чечиш керек, мынча процент деп. Ошону жылына кетип, мындай акча бар буларда. Мындай акчаны биз эсептеп чыкканбыз, жылына 500 000 000 сом. Эми ошонун эсебин мен силерге дагы түшүндүрүп коеюн, ошонун эсебин биз анализ кылсак, мына 97 жылга чейин абдан эле жетишип аткан. А баа болсо
арзан эле,
22 тиен менен 40 тиенден ашкан эмес. Ошондо баары жетип, маселен 2000 жылы даже 1 640 000 000 сом таза киреше түшкөн.
Сизди түшүндүм. Эми эмнеге ошол акчалар жетишпей калды деген суроо бергиңиз келип атат да.
Ошону кетириш үчүн жанагы окшогон жок жерде схеманы түзүшүп, эми ошол схеманы азыр кантип да тазалаш керек.
94-95 жылдардан баштап урдоолор аябай катуу жүргөн. Урдай берген бул энергетиктер, энергия система, ошонун арасында гестердин баары карызга бата берген. Бирок ошол убакта эле булардын баары бир жерде калыш керек да, туурабы? Бул ошол гестин электр станциясынын моюнуна илине берген. Анан сөзсүз түрдө бул жанагы чыккан электр энергиясынын ар бир жанагы киловаттына отуруп атат.
Кошулуп атат. Бирок
арсаңыз ал электр станцияны жаап коет.
Мен сизге бир суроо берейинби?
Айтып өтөйүн, айтып берейин. Анан мындан кутулуш керекпи? Кутулуш керек. Ошон үчүн ал сөзсүз түрдө бул биринчиден азыркы урдолуп аткан схеманы токтотуш керек. Ошонун үстүндө биз иштеп атабыз азырчы, катуу иштеп атабыз. Аябай жестко.
Мисалы үчүн чет өнүккөн өлкөлөрдө жоготуу 8%дан ашпайт экен да. Бул дагы аябай кандай чоң сумма э. Бизде ошондой сиз айтып атасыз 23-24%ге түштү деп айтып атасызбы? 31%ден э.
25%
25%. Анын ичинен жана коммерциялык урдоо бар болсо э, ошол кирсе азыркы тарифке 1 сом 42 тиенге. Менде керектөөчү катары суроо туулат да, мен эмне үчүн ошол урдоолорду мен төлөшүм керек деген.
Вот өтө аябай маанилүү жакшы суроо да. Биз биринчиден жанакы 30-дан 25%ге чейин түшүрбөдүк, э? Эгер муну тигимеге айландырсак, акчага айланат.
Акчага айланат. Канча болот ошол?
Өтө чоң акча болот да. Мисалы үчүн 1 миллиард киловатт-саат электр энергия эконом кылсак, ошол 5%ке эми аны акчага которуш керек да, негизиненчи бул өтө чоң акча болот да. Анан бирок муну 1 секундта, 1 мүнөттө чогултуп коюш кыйын да, туурабы? 20 жылдан бери уурдап келатса, анан кийин 1 секундта баардыгын жок кылып коюш, анда бул аны үчүн бир сыйкымчы болуш керек да. Айдан айга, күндөн күнгө жакшырткап мындай ошолорду жоюп баштасаңыз, бул ошол туура жол. Ошонун үстүндө биз иш жүргүзөбүз.
Ошон баардык нерсе болот да бизчи. Биз азыр бираздан кийин маегибизди уланталы. Урматтуу көрөрмандар, сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биздин студияда энергетик адис Орозбек Дүйшеев жана энергетика министри Осмонбек Артыкбаев. Биз бираздан соң сиздер менен кайрадан көрүшөбүз. Каналдан четтебей туруңуздар.
Ыңгайсыз суроолор телепрограммабыздын радио үчүн даярдалган вариантынын экинчи бөлүгүн эмки берүүбүздү угуласыздар. Аба толкунунда таңкы азаттык уктуруубузду улантабыз. Парламенттик шайлоого үгүт иштеринин жүрүшү элди бөлүп жарган чакырыктар менен коштолууда. Ошол эле учурда мындан 21 жыл мурда мамлекеттик тил макамына арзыган кыргыз тилинин бүгүнкү акыбалы жана анын болочогу угармандарыбыздын жүрөгүн өйгөн маселеге айланды. Буга улай түштүктөгү коопсуздук маселеси дагы эле күн тартибинен түшө элек. Азаттыктын эл үнү программасынын бул жолку уктурулушунда ушул проблемалар тегерегинде кеп жүрөт. Аны бул сапар кабарчыбыз Алишер Токсонбаев даярдады.
Саламатсыздарбы, кадырмандуу угармандар, назарыңыздарда эл үнү программасы. Алдыдагы парламенттик шайлоого карата партиялардын үгүт иштери ушул тапта аймактарда абдан күчөдү. Азаттыктын угармандары бул ирет ушул өнөктүктүн жүрүшүнө кабатыр экендиктерин, анткени айрым партиялар элди улутуна жана кай жердигине карап бөлүп жарып от менен ойноп жатышкандыгын көбүрөөк билдиришүүдө. Алардын бири Ошо облусунда жашаган коом билишмер Төлөгөн Келдибаевдин пикирин чогуу тыңдайлы.
Акаевдин убагында дагы, Бакиевдин убагында дагы баар баленин баары шайлоодон башталып, ушу эки президентиден кеткенине ушул шайлоонун мыйзамсыздык көргөнү себеп болгон да. Акчага сатып алмай, машина мингизмей, ээдин үстүнө сотулашпай Акаевдин убагынан дагы, Бакиевдин убагынан дагы күчөп кетти. Борбордук шайлоо комиссиялары дагы алсыз да бул маселеде чече албай, жергиликтүү бийликтер дагы аралашып кетти, ар кандай кызматтын өкүлдөрү аралашып кетти. Мамлекеттик реестр колдонуп атат. Андан сырткары биздин кээбир партиянын өкүлдөрү элдерди бөлүп жарып, анын улутуна асылып, анын жеке абийирлерине асылып ушундай иштерди кылып атышат. Парламентке барып айтып туруп эле азыркы мындай иштерди жүргүзсө, эгерде Кыргызстандын пактын ушул адамдарга тапшырсак, кандайдыр бир деңгээлде бир жаңжалдар чыгып кетиши дагы мүмкүн да. Мисалы кээбирки партиялардын лидерлери эл менен жолугушуп атканда кесеки кошто болгон тополоңдорго кимдир күнөөлүү тууралуу ошон сөздөрдү атып атчу саясатчыларыбыз эле айта коюшуп элди кабы жеп туура эмес иштерди жүргүзгөндүктөн пикир келишпешиктер көп болуп, даже кээбирки партиялардын иштеринде өздөрү менен өздөрү келишпеген окуялар көбөйүп кетти. Борбордук шайлоо комиссиясы эгер бул темпте келе турган болсо шайлоо өткөрө албайт го деп ойлойм да.
Ушуга үндөш ой санаасын Талас облусунун тургуну Жапаркул Токтоналиев мындайча бөлүштү.
Парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын баары эле элдин мүддөсүн коргошобу? Убагында Бакиев кыжандарын үрөп авторитардык конституция жасап беришип, камчысын чабышып оппозицияны чилдей тараткан катаал саясатчылар бүгүн парламентке кирип анын ичинен иридүүнүн аракетинде турушат. Кой терисин жамылган бөрүлөрдү короого киргиз эле шайлоочулар парламентке мансупкорлорду эмес эл деп жүрөгү соккон кыргыздын буул кыздарын шайлайлы.
Угармандарыбыз узаткан суроолорго жооп кайтарып жатып, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдумомун Мамраимов буларга токтолду.
Бизге азыр шайлоочулардан же башка партиялардан мындай официалдуу түрдө маалымат келе элек. Баягы элдер арасындагы мындай сөз жүрүп аткан чын, аны биз дагы угуп атабыз. Анан бир чечим кабыл алышыбыз үчүн, мындай реакция алышыбыз үчүн бизге официалдуу түрдө бир маалымат келип түшүш керек да. Бизде андай маалыматтар азырынча жок. Бизде конституциябыз бар, жаңы кабылган кодекс бар. Анын негизинде шайлоо анан шайлоонун укугуна ээ болган ар бир жаран өзүнүн кандидатурасын койгонго акысы бар. Анан аларга сен тиякка элең, биякка элең деп катыштырбай койгонго бизде анч кандай укугубуз жок да. Тиякка бияка буруп бөлүшүп жарып атат деген сөздөр дагы булар баягы айтып кеткендей мындай эл арасында жүрүп аткан сөз да. Эгерде ушундай бир эл арасына чыгып сүйлөп же массалуу маалымат каражаттары аркылуу ошондой сөздөрдү тараткан болсо анда ошого жараша чара көрүп беребиз да.
ПШКнын өкүлү Абдумомун Мамраимов сөз арасында аймактардагы үгүт өнөктүгүндө мыйзамсыз фактылар байкалса аларга карата укук коргоо органдары дароо реакция жасап убагында кескин чара көргөнгө кудурети жетээрин кошумчалады. орыс тілінде мемлекеттік мақам ұйғарылғандығының 21 жылдығы 23 сентябрьда Бішкек шарындағы Тоқтоғыл Сатылған атындағы ұлттық филармонияда кеңірі белгіленді. Аға қатысқан Ош мемлекеттік университетінің доценті белгілі илимпоз Асылбек Айтманбетов атайы редакциямызға баш бағып 21 жыл аралығында қырғыз тілі өнікпестен тескерісінше кедері кеткен деген бұға билік қана емес жалпы қоғамшылықтағы құш айыптуу екендігін жар салды.
Раматылық белгілі сын чадаякчы Салижан жигит айткан да кыргыздын душманы кыргызды. Анын учурунда ур тепкиге ашкан. Чын-чынында башка улуттун өкүлдөрүнө мажбур түрүндө эмес, зарылчылык, муктаждык жаратуу менен гана тилдин баркын көтөрүш керек. Экинчи нерсе кошуналардын тажрыйбасын пайдаланыш керек. Өзбекстандын ичинде эч кандай чет өлкө тилинде жазылган же ошондой иш аракет жүргөн нерсе жок. А биздин Кыргызстанда болсо, мына Ош шаарыбы, Бишкек шаарыбы көчөдө жазылган жазууларды көрүп алып, ушул мамлекеттин ушул кыргыз элинин бир ватул экенин дагы ишенип ишенбей кетесин. Менин жеке көз карашымда муну ишке ашырыштын бир гана жолу бар, тилди билгенине, адабий тилдин нормасында сүйлөй алганы, жазышына жүргүзө алганына карап, атайын бир ишке кабыл алууда же жогорку кызмат коюуда ушуну мындай талап катар киргизиш керек. Экинчиси баш мыйзамда, конституцияда расмий тил деген алып салыш керек. Мындай мисал үчүн министрлер өздөрүнүн багыттары боюнча маалымат берүүгө келгенде кечирип коесуңдар, мен орус тилинде даярлап келдим эле деп эле башкалат. Кечирип коесу жок эле, кыргыз тилинде баяндама жасасын, ал жерде которо турган шурдо переводтор бар.
Угармандарыбыздын соолуна жооп баткан президенттик администрациянын жетекчиси Эмил Каптагаев мамлекеттик кызматта иштегендерге кыргыз тилин толук кандуу билүүнү жана иш кагаздарындагы бул тилде жүргүзүүнү милдеттендирген мыйзамдуу норма кабыл алынарын маалымдады.
Марком Сәл Жанағайып, тілді мұйзам менен конституция менен көтер албайсыңар. Тілді көтер үшін мына сен сөйле қырғызша, жас қырғызша. Ары бірін қырғызша жазып, қырғызша сөйлеп, қырғызша ойланып, қырғызша жасай бастасаң, ана тілдің бар көсі. Ал мұйзамдық алып қойғынан тілдің барын өсіп албайсыңар дегені мен, емі мұйзам болса өні көтті дегенде баяғы ойды болшын. Көрсе ал кішінің сөзі шындық екен. Егер өзіміз сөйле өсіп, өзіміз жазбасақ, анан бирөө келип биздин тилди өнүктүрүп көрбөйт. Тилибиз өнүгүш үчүн зарыл шарт бар. Биринчиден мамлекет керек болуш керек. Бул жагынан менин оюмча азыр чоң проблема болбойт. Менин оюмча бир гана талап болуш керек. Мамлекеттик кызматтагы ар бир адам мамлекеттик тилди билиш керек. Же ушундай талап эч кимдин конституциялык укугун чектебейт. Экинчи, мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүү бул деле талап маселе эмес. Ошон үчүн талап кыргызча жазып, кыргызча ойлонуп, документтер кыргызча даярдалыш керек, кыргызча кол коюлуш керек.
Президенттик администрациянын жетекчиси Эмил Каптагаев ырасташынча кабылданган жаңы норманын аткарылышы президент Роза Отунбаеванын жеке көзөмөлүндө болмокчу. Жалал абад жергесинде кырдаал турукташып баратканы менен эл арасында жеке коопсуздук үчүн кабатырлангандар арбын. Мисалы шайлоо мезгилинде июнь айында кооголаңдын кайталанышы ыктымалдыгын айтып, күч органдарынын мындай да чабалдыгын сындаган жарандар чекеленте болот. Алардын айрымдарынын үндөрүн аймактагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов тасмага жаздырган. Эмесе кеп кезеги кесиптешим Рыспай мырзада.
Кеп кезегин мага бергениңизге рахмат алышыр. Элинин уктурушунун бул жолку чыгарылышына үн кошкон адамдар май июнь айларында облуста болуп өткөн баш аламандыктардын себеп жагдайларын талкуулашып, мындан ары андай топлоолорду болтурбоого өз сунуштарын билдиришти. Октябрь айында боло турган парламенттик шайлоонун өтүүсүнө карата да өздөрүнүн божомол ойлору менен пикир бөлүшүштү. Бул ой пикирлер Жалал абад өткөн атайын талкуунун жүрүшүндө жаздырып алынды. Эмесе кеп кезегин облустун тургундарына берели. Ал сөз тийген облустун мурдагы казысы Дилмурат Ажы Орозовдун кабатырланышы мындай болду.
Анан экинчи акча сурайт экен. Анан койпой сойгон жерге барып эле тойлошуп атат. Эртең алар 5 жылга өздөрүн, аялын, бала чакасын, тууган уругун, 5 жылдык келечегин 5 жылга сатып жиберип атканын ойлобойт экен да. Мен башынан бери ушундай ойлоп келем. Кыргызстанда жашыруун жанагы Россиядагы бритоголовыйларга окшогон өтө чоң акча менен финансируется этилип, анан атайын идеологиялык ынандыруу менен айрыкча жаштарды бузуп мына ушуга киргизип, анан ушундай конфликттерге өздөрүн саясий максаттарына пайдаланып аткан кандайдыр бир жашыруун улутчул уюм барга окшоп атат да. Бул уюм табылып, аныкталып, бул уюм жүз ачылмайынча тынчтык орнотуш кыйын.
Облустагы бейэтмет уюмдардын биринин башчысы Сузак районунан Шинара Жусупова.
Жалпы алып караганда туура азыр курал колдонгон же болбосо бир уюп аткан жаңжал жок. Бирок табиндүү деп айтканга болбойт. Анткени анын ичинде биздин саясий шарттар, ошондой эле экономикалык шарттар, социалдык шарттар тең менен ушул жараны уруп атканга шарт бар экенин аныктап турат да.
Жалаа шаарынын тургуну Бакыткан Жапарова жаштар тарбиясынын начарлаганына, ушагайын чыгарып элге дүрбүлөң салган адамдар кармалбастан жазаланбай жатканына токтолду.
Башы көрүнгөн эле саясатчыларыбыздын туура эмес мамлекет үчүн бүлүндүрүүчү алып барган саясатынын негизи болуп эсептелинет. Мындайча айтканда, мына өткөн событияларды ала турган болсок, жаштар идеология жок да жаштардын арасында. Мурун пионер деп алдайт эле, комсомол деп алдайт эле, стимул бар эле, тигилерди тарбиялаганга мүмкүн жок. Азыр без хоз. Кааласа мына биз ипподромду канча өзүбүз барып көрдүк, бул жаш балдардын бул ата энеси барбы, бир эже карындашы деген барбы? Бул политиканы бизде жасаган, биздин ишенген, башы көрүнгөн адамдарыбыздын алып барган саясаты. Кайра эле мына азыр шайлоо келе жатат. Какой стабилизация? Квартальныйлар, домкомдор баары иштеп аткандыр, бийлик деле иштеп аткандыр, бирок мына кетип аткан ушагайындар ал эмнеге алып келет? Эл урушкан жок бул жерде. Жанагы эле ошо күчү бар, акчасы бар, саясатты курам деген, бийликти өзүнүн колуна алам деген адамдардын кызыкчылыгы жана иш аракеттери болуп атат. Мамлекеттин өзүндө правовой государство деген правовой полени өзү жок болсо,
анткени менен уштапта облуста тынчтык өкүм сүрүп келүүдө. Эл арасында айтыла жүргөн ушагайындар менен чагым сөздөр текшерилип жатат, бирок алардын бири да далилденген жок. Облуска келген ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал майору Милис Тургунбаев биздин суроолорубузга ушундай жооп берип, улутчулукка, шайлоочуларды коркутуп үркүтүүлөргө карата чечкиндүү чара көрүлөрүн журналисттер үчүн өткөргөн маалымат жыйынында билдирген.
Ашыгына чыгып жооп аткандарын айтабыз, алдын ала эскертүү беребиз. Коюңуз, биз жактан эмне күнөө болуп атат, гана айтыла. Биз эгерде туура эмес жумуштар жасап атсак, мыйзамдык чегинен чыгып кетип баратсак, айтыла бизге. Биз оңдой эле. Силер эгерде мыйзам чегинен чыгып жанагындай призывдарды жасап жанагындай кылсаңар, биз дагы закон түрүндө алар катары эскертүүлөрдү беребиз. Биринчи жагынан эгерде ага болбой эле күчөп кетсе, анан мыйзам чегинде жоопко тартабыз булардын баардыгын. Антип десек болбойт. Бүгүнкү күндө шайлоону өткөзүшүбүз керек. Даана демократиялык шайлоо болот. Бүгүнкү күндө баардыгын биздин жүзүмөзүбүздө баардыгы текшерилет, андайга жол бербейбиз. Уюшулган кылмышкерлер, саясий партиялар коркутуп, үркүтүп, элди давай алып барып, сен буга саласың, сен буга саласың деген.
Уктуруну дарган Искандыраимов.
Катарманы угармандар, эгерде сиздерде түйшөткөн суроолор жаралса, кубанычтуу кабарыңызды же жеке көз карашыңызды 50 минут программасы аркылуу билдирем десеңиз, Бишкектин 0312 коду менен 31 61 71 же 31 61 63 номерлуу телефондоруна чалыңыз. Бүгүнкү программаны мен Алишер Токсонбаев белем деп обого алып чыктым. Мага кесиптешим Ырысбай Абдраимов жардамдашты. Ободон кайрадан кезиккенче аман жана түгөл болуңуздар.
Ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекшегиз алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.